Labdien, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un Saeimas deputāti. Turpmākajās minūtēs jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Zatlera Reformu partijas frakcijas priekšsēdētājam Valdim Zatleram. Lūdzu.
Labdien visiem. Protams, šodien jūtīgākais balsojums Saeimā bija balsojums, jā, ko ierosināja saskaņas centrs, tātad balsojums par brīvdienas piešķiršanu pareizsaistiskos Ziemassvētkos. Mūsu partija balsoja pret, jo pagājušā nedēļā mēs kā partija ierosinājām citu risinājumu. Tātad mūsu piedāvājums ir katrs Latvijas iedzīvotājs var izmantot vienu apmaksātu brīvdienu pēc viņas reliģiskās pārliecības tajā dienā, kad viņš uzskata, kad ir ir šie reliģiskie svētki vai reliģiskie rituāli. Mums ir septiņas konfesijas. Mūsu partija sazinājās ar visu konfesiju vadību, izteica savu priešlikumu un lūdzu viņu viedokli par tādām dienām, lūdzu arī norādīt katrai konfesijai, kuras būtu tās dienas, kas būtu viņiem svarīgas, lai mēs varētu tās iestrādāt arī likumā. Un parādījās tas, ka pareizticīgiem un vecticīgiem tas, protams, būs Ziemassvētku dienā. Parādījās arī tāds atbalsts no katoļiem, ka tas varētu būt diena, kad cilvēki dodas uz Aglabonu, arī luterticīgiem tie varētu būt debesbraukšanas diena, baptistiem tā varbūt varētu būt draudžu diena. Tātad katrā ziņā diskusija konfesijās par šo mūsu priekšlikumu ir sākusies. Reformu partija uzskata, ka nav jāskrien šeit politiķiem pa priekšu tieši šo lēmumu pieņemšanā pašiem ticīgajiem, tātad vai cienīt viņu reliģisko pārliecību, vai cienīt viņu piederību, ja, viņu brīvi izvēli. Un, lai būtu, it kā zināms, tāds balans sabiedrībā par to, kas šobrīd ir nu, asa diskusija tēma, tādēļ pareizticīgo Ziemassvētku, ja, mēs nevarētu nākt arī ar priešlikumu noteikt šo dienu, kā atzīmējumu dienu, lai šo diskusiju beigtu, lai pirmkārt mēs stiprinātu ekumenisko tradīciju, tātad ka to tradīciju, kad kristīgās konfesijas mūsu valstī dzīvo ļoti draudzīgi, cilvēki bieži vien pāriet no vienas konfesijas otrā un neviens par to nav ne aizvainots, ne dusmīgs, un lai mums būtu sabiedrības viedoklis, arī ticīgo cilvēku viedoklis, arī konfesiju viedoklis, un tikai tad politiska lēmuma. Tātad mūsu priešlikums ir ieklausīties ticīgos cilvēkos no visām konfesijām, jo tas noteikti vairotu saliedētību mūsu sabiedrībā nevis no viena grāva nonāktīmies nākošā grāvī un turpināsim sist viens otram punus. Tā ka tas ir tikai procesa sākums, šo jautājumu mēs noteikti uzturēsim arī koalīcijas sadarbības padomes sēdēs, kamēr nonāksim pie atbalsta mūsu priekšlikumam, kas dotu iespējas ticīgiem izmantot katram vienu dienu pēc savas reliģiskās pārliecības. Mūsuprāt, tas ir visgodīgākais, vissabiedrības saliedēšākais priekšlikums. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Zatlera Reformu partijas frakcijas priekšsēdētājam Valdim Zatleram. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Ilonai Jurševskai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Protams, ir pēc 8. Februāra referenduma atkal aktualizējies jautājums par brīvdienu pareizticīgo Ziemassvētkos. Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka šī iecere atkal var radīt ieganstu konfrontācijas padziļināšanai. Ko mēs šodien redzam Saeimas balsojumā? Vienotības pārstāvi uzskata šī ierosinājuma bezjēdzību, uzskata, ka tas vēl vairāk sašķels sabiedrību. Tomēr mūsu prāt izskatās, ka šī forma, kādā veidā jautājums par vēl viens brīvdienas akceptēšanu, kļūst par vēl lielāku šķēlē, nekā būtu patiesība sakot šīs brīvdienas piešķiršana. Mums tāpat nav izprotam arī Zatlera Reformu partijas nekonsekvence publiskajā telpā pāris nedēļas atpakaļ paužot atbalstu, bet tāpat laikā šodienas balsojumā redzam, ka no šīs frakcijas nav bijis atbalsts jaunas svētku dienas piešķiršanai. Līdz ar to patiešām ir neizprotam, jo projām Latvijas politiskajā elitē šī forma, kad mēs vienu brīt runājam vienu, bet darām pavisam kaut ko citu. Kas ir noteikts Satversmes 99. Pantā? Tur ir noteikts tas, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Jautājums rodas šeit, kura baznīca ir pareizāka? Kāpēc mēs akceptējam katoļu, luterāņu baznīcas svētku atzīmēšanu, bet tai pašā laikā, pārkāpjot šo satversmes 99. Pantu, mēs neredzam iespēju akceptēt arī pareizticīgo un vecticībnieku diakonijas pārstāvju svētkus, un šo diakoniju pārstāv turpat 400 tūkstoši cilvēku Latvijā. Iespējams, ka varētu piekrist arī tāpat koalīcijas pārstāvjiem no visu Latvijai tēvzemē un brīvībai, ka brīvdienu mums jau šobrīd ir par daudz, tieši tāpat kā, nu pat pirms manis runāja Zatlera kungs, ka mēs varētu vēl domāt par vēl vairākām papildus brīvdienām. Iespējams, ka šeit varētu piekrist, bet tādā gadījumā būtu, manuprāt, pareizāk jārevidē jau esošo brīvdienu sarakstus, tāpat laikā neatsakoties no šī 7. Janvāra piešķiršanas, kā atzīmējums vai kā svinams dienas. Zaļo un zemnieku frakcija uzskata, ka atbalstot nākot pretī krievalodīgo sabiedrībai ar šīs brīvās dienas piešķiršanu, tas būtu būtisks solis sabiedrības integrācijas virzienā, un mūsuprāt tas būtu sākums tik daudz jau pieminētā dialoga trūkumam starp latviešu un krievalodā runājošām sabiedrības daļām. Vēl viens jautājums, par ko es noteikti gribētu paust Zaļo un zemnieku frakcijas viedokli, kas šondēļ ir izskanējis publiskajā telpā, tas ir pensionēšanās vecuma paaugstināšanas jautājums. Joprojām uzskatām, ka nav pareizi pensionēšanās vecuma paaugstināšanu sākt jau ar 2014. Gadu. Kādēļ? Tādēļ, ka labklājības ministrijā, kā politiķi vadošie, kā ministri strādājuši vairāku gadu garumā Zaļo un zemnieku frakcijas ministri, un šis jautājums, kādā veidā stabilizēt sociālo budžetu un padarīt to ilgtspējīgu ir diskutēts, debatēts jau vairāku gadu garumā. Un 2010. Gadā arī Saima akceptēja valdības sagatavotos soļus, jeb koncepciju, kādā veidā tas būtu darīts. Un vienreiz jau Saimas balsojums par šo pensionēšanās vecuma paaugstināšanu bija. Un tas bija ne ātrākā sākot ar 2016. Gadu, jo tur apakšā bija ļoti nopietna un pamatota argumentācija. Tur apakšā bija likts ļoti nopietnas speciālistu ekspertu darba grupu viedoklis, kāpēc Latvija nevar šo pensionēšanās vecumu sākt paaugstināt jau ar 2014. Gadu. Kaut vai daži fakti nodarbinātības valsts aģentūrā vecumā no 45 līdz 62 gadiem, kā bezdarbnieki ir reģistrēti vairākā 43% no cilvēkiem, kas šobrīd ir bez darba. Tas ir pirmspensijas vecums, jo vairāk 55 līdz 62 gadu vecumā ir reģistrējušies vairākā 18%. Valdība šobrīd pilnīgi noteikti nerisina jautājumu par darba vietu izveidu iekšējā tirgu, kas ļoti sasaucās ar nu pat pieminēto jautājumu par pensionēšanās vecumu celšanu, vēl jo vairāk noklausoties labklājības ministrijas sagatavoto pozīciju, kas tiks pozicionēta ar Eiropas Savienībā par to, kādā veidā attīstīsies nodarbinātības politika, labklājības ministrija runā, ka padarīs tādu pasākumu kā subsidētās darba vietas efektīvāku, ko tas nozīmē, ierobežos šīs te subsīdijas saņemšanu uzņēmumiem, jeb pārskatīs nosacījums, kādā veidā šī brīža pasākums tiek organizēts, un pēc viņa izpratnes, lai padarītu to efektīvāku, ir jāsašaurina iespēju loks un jānodrošina mazāks atbalsts uzņēmējam, lai viņš būtu ieinteresēts šādu subsidēto darba vietu izmantot. Ko tas nozīmē cilvēkam? Tas nozīmē, ja mēs šobrīd varējām teikt, ka jā, valsts, teiksim, runājot par nodarbinātības sektoru, ko pārstāv labklājības ministri, dara to, lai šo īpaši atbalstāmo cilvēku iesaiste darba tirgū būtu vienkāršāk. Šeit mēs runājam arī par pirmspensijas vecumu cilvēku. Mēs atbalstījām subsidētās darba vietas, sniedzot zināmu finansiālu atbalstu uzņēmējiem. Šobrīd ministrija grib samazināt subsidēto darba vietu skaitu, padarot nosacījumus neinteresantus uzņēmējiem, līdz ar ko vēl mazāks cilvēku skaits varēs startēt šajā nosacīt sekundārajā piekšējā darba tirgu. Bez tam otrs aspekts. Otrs aspekts ir konkurētspēja. Mēs ļoti daudz dzirdam, tiek runāts par mūžizglītību, bet vai mūžizglītība jau šobrīd ir pietiekami efektīva, lai varētu pateikt, jā, ik viens cilvēks pirmspensijas vecumā var izmantot šo valsts piedāvājumu, kļūt konkurētspējīgs ar, teiksim, cilvēku, kurš ir darbspējas vecumā. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Un trešais ir veselības aprūpas pieejamība. Līdz šim arī šis jautājums nav atrisināts, lai cilvēkiem pagarinātu viņu darba mūžu arī veselības aprūpas pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem. Tā kā vēlreiz vēlos atgādināt, ka Zaļo un Zemnieku savienība nekādā gadījumā neatbalstīs pensionēšanās vecuma paaugstināšanu jau sākot ar 2014. gadu. Mēs paliekam pie 2016. gada. Tieši tāpat kā pāris gads atpakaļ tika panākt vienošanās ar pensionāru federāciju, ar ārotbiedrībām, un vēl būtiski piebilst, ka atkal kārtējo reizi Latvija grib aizsteigties priekšā saviem kaimiņiem, bet manuprāt netai pozitīvajā nozīmē, jo piemēram Igaunija un Lietuva šo pensionēšanās vecumu 65 gadi plāno sasniegt neatrākā 23. 24. Gadā. Latvija, protams, šobrīd ar jau šīm izmaiņām plāno pensionēšanās vecumu 65 gadus sasniegt jau 2020. Gadā. Paldies, tas šobrīd mums bija viss.
Paldies Ilonai Jurševskai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNMK frakcijas deputātam Imantam Parādniekam. Lūdzu.
Jā, sveicināt radio klausītājiem. Klausoties gan tagad frakcijas viedoklis, gan pirms tam arī plenāra sēdē, laikam pirmais, ar ko es gribu sākt, es gribu lūgt piedošanu tiem pareizticīgajiem, kuru dziļo ticību, diemžēl, viena daļa cilvēku izmanto politisku kapitālu iegūšanā. Un gribu teikt, ka Nacionālās apvienības viedoklis ir tāds, kamēr baznīca iesaista un izmanto politiski ideoloģiskā cīņā, nekāda veida šādas metodas nav pieļaujams. Un ir visai dīvaini, kad brīdī, kad Krievizemes patriārhs Kirils paziņo, ka PSRS sabrukums ir negatīvs notikums, neskatoties uz to, ka tieši Padomju Savienības laikā tika iznīcināts, praktiski iznīcināts viss pareizticīgo baznīcu un pareizticīgo ticību kā tāda, kas gan palika tikai cilvēkos, kamēr šis Krievzemes patriārhs pārmet metropolītam Aleksandram piedalīšanos 18. novembra pasākumos stādējādi godinot Latvijas neatkarību, nu ir visai dīvaini šī politiskā spēlīta ap šiem ticības jautājumiem. Un vēl gribu atgādināt, kad Latvijas brīvvalsts laikā, kad Krievijā tika grautas pareizticīgo baznīcas Latvija par valsts līdzekļiem tās atjaunoja. Un tanī brīdī Latvijas pareizticīgo baznīca pārgāja Konstantinopoles patriarchātā, kas nozīmē, ka mēs arī tanī laikā šīs brīvdienas tika svinētas tāpat kā šobrīd tas ir arī pārējām konfesijām, tātad 24. 25. decembris. Bet es tiešām gribētu, es ceru, ka šī te cīņa nenotiks politiskajā arēnā un ka šeit cīņa vispār nav nepieciešama. Kas bija svarīgākais vēl šodienas darba kārtībā, tas bija likumprojekts par iedzīvotā ienākumu nodokli, kas izraisīja karstas diskusijas. Jāsaka, ka diezgan nesaprotami, tas bija par to, vai arī turpmāk jūrniekiem vajadzētu piemērot nodokļu atvieglojumus par apgādājumiem un neapliekamo minimumu, kas kļūdas pēc tika noņemti budžeta grozījumos 2009. Gadā. Gribu pateikt, ka mūsu apvienības viedoklis ir tāds, ka šie grozījumi, kas tagad tika iekļauti, viņi ir taisnīgi, un šis pusotras miljonas, kas it kā ir šī ietekme uz budžetu, viņi arī nebija ierēķināta budžetā. Līdz ar to šī kļūda vienkārši bija jālabo, un mēs viņu arī veiksmīgi izlabojām. Vēl gan ir otrais lasījums paredzēts. Mūsu aktualitātes bez visām citām, kas ir gana daudz, frakcijā ir zaļās ekonomikas likums, pie kura ir atsākusi darba grupa, un plānojam divu pāris mēnešu laikā šo darbu jau nofinišēt un prezentēt ar gala koncepciju, kur es ceru arī tad tiks tālāk virzīt, jo atjaunojamās enerģijas likums, diemžēl, kas nāca no ekonomikas ministrijas, nebija valstiski pieņemams nekādā veidā. Un tas galvenais uzstādījums zaļās ekonomikas likumā ir ne tikai enerģētiskā neatkarība, bet arī mūsu resursu izmantošanu un jaunu tehnoloģiju radīšanu, jaunu darba vietu radīšanu, kas noteikti tautsaimniecībai tieši šobrīd un arī nākotnē visvairāk ir nepieciešams. Un tuvākie notikumi, mums zināmies, uz kura aicinam, Nacionāla apvienība aicina arī, kuros piedalīties, tas ir 16. Marta pasākumi, kad mēs godinam savus brīvības cīnītājus. Tad 10. kā ierasts ir dievkalpojums Doma baznīcā, 11. ir gājiens uz brīvības pieminekļa, 2. piemiņas pasākums Lestens brāļu kapos, un 19. roka koncerts Sapņu fabrikā. Paldies!
Paldies Simantam parādniekam no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien! Vienotības deputāti šodien neatbalstīja ierosinājumu grozīt likumu par valsts svētkiem un papildināt to ar jaunu svināmu dienu pareizticīgam Ziemassvētkiem. Tas, protams, nekādā gadījumā nenozīmē, ka vienotība ir pret kādas reliģijas pārstāvjiem. Vienotības deputāti, tā kā arī citu frakciju deputāti, respektē cilvēku tiesības reliģiskas jūtas un nekādā gadījumā to nedrīkst interpretēt kā balsojums pret reliģiskiem svētkiem. Bet vienotības deputāti neatbalstā un neatbalstīs politiskas spēles, it īpaši gadījumos, kad ir izmantots Dieva vārds, lai sasniegtu savus mērķus, kas neatbilst Latvijas Republikas interesēm. Jautājums par pareizticīgo Ziemassvētku atzīmēšanu iekļaušanu valsts kalendāra tika aktualizēts 4 dienas pēc referendumā. Un mērķis, protams, nebija aizsargāt ticīgo intereses, mērķis bija pilnīgi cits – šķelt sabiedrību. Šķelt un traucēt tiem, teiksim, neļaut sabiedrībai tieši tad meklēt tos risinājumus, atrast tos risinājumus, kas tiešām mums ir ļoti svarīgi. Šis priekšlikums bija apdraudēt mūsu sabiedrības saliedēšanu. Jaņem vērā, ka mūsu kalendāra ir ierakstīt Ziemassvētki, un tā ir svināma diena, 25. Decembris. Un arī Krievijas pareizticīgo baznīcas piederīgie arī svin šo svētku uz 25. Decembri, bet nevis pēc Gregora, bet jūlija kalendāra. Protams, ka ticīgiem cilvēkiem ir tiesības izvēlēties, kad viņam atzīmēt savu svētkus, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam tieši tad norādīt, kā to darīt. Bet jautājums nav par to. Ierosinājums bija tieši tad grozīt mūsu laicīgo kalendāru. Bet saskaņā ar Latvijas satversmes 99. Pantu valsts atdalīta no baznīcas. Un es tiešām domāju, ka ļoti svarīgi šo principu ievērot. Mums ir svētki, kuram ir reliģiskas saknes, un mums nav jāatsakās no kristīgā vērtībām. Bet tas nenozīmē, ka mums arī laicīgā kalendāra ir jāpareic atsevišķu konfesiju vai baznīcu svētkus. Es domāju, ka mums tiešām ir svarīgi pievērst uzmanību mūsu likumam par svētkiem, atceres dienām, atzīmējumam dienām, un ir jāveic precizējumi, bet tiem nevajadzētu būt tādiem, ko mums šodien piedāvē likuma projekta iesniedzēji. Tad strādāsim ar šo likumu, domāsim par nepieciešamiem grozījumiem, bet neizmantosim attiecīgus datumus, neizmantosim ticīgo jūtas tieši tad, lai sasniegtu savus politiskus mērķus. Šonedēļ vienotības frakcija sagatavoja iesniegšanai projektu priekšlikumu likuma grozījums likuma par tautas nobalsošanu. Saskaņā ar mūsu sagatavotiem, iecerētiem grozījumiem ir paredzēts likvidēt tādus kartību, kas ir patlaban, un tieši tad sakārtot referenduma ierosināšanas procedūru. Proti, mēs piedāvājam atteikties no diviem posmiem, un tie cilvēki, kas uzskata, ka kāds likums vai satversmi ir jāgroza, viņi veiks parakstu vākšanu, un tad, ja viņi salasīs tieši, tad ja tik salasīta 1/10 vēlētāju skaitu, tad valsts pieslēgsies procesam un saks tērēt naudu. Šis priekšlikums nekādā gadījumā nenozīmē, ka referenduma ierosināšana nebūs iespējama vai kļūs ļoti sarežģīta. Tāpat kā arī iepriekš lai ierosinātu referendumu, būs nepieciešama viena desmitdaļa vēlētāju. Vienīgais, ka valsts netiks izmantota nolūka reklamēt kaut kādas idejas, ir īpaši radikālas idejas, un valsts netērēs naudu, lai kāda politiska organizācija vai politisks spēks vienkārši izmantot attiecīgu instrumentu savai reklāmai un savu mērķu sasniegšanai. Mēs paredzam arī grozījumus, piedāvājam grozījumus, kas ļaus arī tiem, kas inicē attiecīgu projektu, samazināt savus finansiālus tērējumus, jo saskaņā ar projektu notāra apliecinājums parakstam vairs nebūs vienīgais iespējamais variants, kā tieši tad pierādīt, ka konkrēts cilvēks parakstīs zem konkrēta tekstā. Mēs piedāvājam arī dažādas elektroniskas iespējas, tā skaitā autorizācija, varbūt caur internetbankam un citādāk. Tātad, ja šodien tad minimālais, nu, 20 tūkstoši minimāli ir vajadzīgi, lai 10 tūkstoši parakstu apliecinātu pie notāra, faktiski mūsu priekšlikums nodrošinās iespēju ar mazākiem izdevumiem tieši tad strādāt. Tiem, kas ierosina attiecīgus grozījumus, bet, protams, ka cilvēku skaits, teiksim, parakstu skaits būs lielāks. Tāpat mēs paredzam iespēju apstrīdēt pieņemto lēmumu administratīvajā tiesā un satversmes tiesā. Tad tuvākajā laikā tieši mēs sāksim par to diskutēt. Es ceru, ka Saeima atbalstīs attiecīgu iniciatīvu un tieši tad komisijas mēs sāksim strādāt ar attiecīgiem grozījumiem, kas nākotne tieši novērsīs iespēju izmantot valsts naudu, valsts resursu mērķiem, kas ir pretruna ar Latvijas satversmi. Paldies.
Paldies Andrejam Judinam no vienotības frakcijas. Uns frakcija viedokļu šodien noslēdz saskaņas centra frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Atbilstoši likumam par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, jau zemes, uz kuru īpašuma tiesības atjaunojas bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki, atrodas daudz dzīvokļu mājas, abām pusēm rakstiski ir jāvienojas par nomas maksas lielumu. Ja vienoties nav izdevies, zemes nomas maksā tiek noteikta 6% apmēra no zemes gabala kadastrālas vērtības. Turklāt nomniekam ir jāsēc iznomātājam arī zemes nodokļa izmaksas. Atsevišķos gadījumos, kā liecina saskaņās centra deputātu saņemtie iedzīvotāju iesniegumi, ģimene, kas dzīvo seriju veida dzīvokli, spiesta mēnesi par zemes nomu maksāt līdz pat 100 latiem. Mēs esam pārliecināti, ka līdz gada beigām Saeimai ir jārod risinājums daudz dzīvokļu māju, kuras atrodas uz privātas zemes iedzīvotāju problēmām. Februārī saskaņas centra frakcijas deputāti tikušies ar tieslietu ministrijas un zemes dienesta pārstāvjiem, lai apspriestu problēmas, kādas rodas to daudz dzīvokļu nāmu iedzīvotājiem, kuru mājas atrodas uz privātas zemes. Domāju, ka mums ir jāatzīst to, ka 90. gados valsts pieņemtais lēmums atdot bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem zemes gabalus, uz kuriem padomju laikā uzceltas daudz dzīvokļu ēkas, bija liela kļūda. Tikšanas laikā pārstāvji no tieslietu ministrijā izveidotas darba grupas, kurai jārisinā šādu daudz dzīvokļu māju problēmas, pastāstīja mums par savu darbības plānu. Pašlaik tiek izskatīti divi problēmas risinājuma varianti. Pirmkārt, tiek vērtēta iespēja piedāvāt šādu māju iedzīvotājiem izpirkt zemes gabalu hipotēku bankā, saņemot kredītu ar valsts garantijām. Otrkārt, tiek izskatīts variants, kad zemes gabalus no īpašniekiem izpērk valsts. Šāda schēma tiek lietota, kad valsts izpērk zemi infrastruktūras, piemēram, tiltu satiksmes maģistrāļu un līdzīgu objektu celtniecībai. Diemžēl, ka pašlaik nav skaidrības, cik daudz līdzekļu prasītu likumdošanas kļūdas novēršana, zemes gabalu izpirkšana. Tieslietu ministrija ir nosūtījusi vēstuli finanšu ministrijai ar lūgumu sniegt visu nepieciešamu statistiku par daudzdzīvokļu māju skaitu, kas atrodas uz īpašnieku zemes, par to, cik ģimeņu dzīvo šādas mājas un cik daudz līdzekļu būtu vajadzīgi, lai izpirktu visu šādu zemes gabalus. Tieslietu ministrija informēja, ka jau maijā likuma projektu paketa tiks iesniegta izskatīšanai ministriju valsts sekretāriem. Šā gada augustā pēc plāna likuma projektiem jātiek apstiprinātajiem valdībā, bet pēc tam nevēlāk kā 1. septembrī tie jāiesniec izskatīšanai Saeimā. Mēs rūpīgi sekosim, kā valdība izteno šo plānu, bet paralēli tam gatavosim arī savus priekšlikumus. Gadījumā, ja septembrī ministru kabinets parlamentam neiesniegs likuma projektu paketu, mēs neizslēdzam iespēju, ka paši izvirzīsim priekšlikumu par zemes gabalu, uz kuriem atrodas daudz dzīvokļu mājas piespiedu atsavināšanu. Šis problēmas risināšanu nevar atlikt. Cilvēki ir kļuvuši par cilniekiem situācijā, kas radušies valsts darbības rezultātā. Un tieši valstī ir jānovērš šīs kļūdas sekas. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magešinam no Politiskā partija apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tieši redzi no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!